Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашата адрес е Пловдив, 4000 улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. В предаването заедно днес програмата ни ще бъде посветена на живота и дейността на пастор Емил Димитров. Поводът е тържеството, което се проведе в Националния дворец на културата на 5 декември 2012 година, по случай излизането от печат на книгата на Петя Накова «Проповедникът и черният кон». Ще чуете автентичния глас на пастор Димитров, ще чуете какво мислят за него приятели, близки, познати. Да ви призная, преди да прочета книгата, това сторих за няколко дни, имах така известно съмнение, да не би образът му да е прекалено идеализиран, но уверих се, след като прочетах книгата, естествено, че авторката Петя Накова много умело е представила неговия живот и дейност, и то напълно балансирано, според моя преценка, в реални граници. От една страна подчертава неговата верност, жертвоготовност, смелост, от друга не крие, че все пак той е един земен човек, който естествено не е бил идеален и също като всички нас е допускал грешки. Това, разбира се, прави книгата по-ценна, особено в моите очи, тъй като този пастор лично съм го познавал, говорил съм с него, беседвал съм с него, като естествено не винаги съм бил съгласен с неговата позиция. Но мисля си, никой не може да отрече неговия безспорен авторитет, защото част от неговия живот и пасторска служба протече в едно тоталитарно време, когато да си вярваш и особено пастор, криеше много рискови опасности. Живота си обаче този човек показа, че с Божия помощ можеш да бъдеш един истински Христов служител. И така, скъпи приятели, сега първо искам да чуете неговия глас в едно двуминутно интервю, което съм провел в далечна 1997 година, датата е 7 юни, а местото е Църква Смолен, т.е. новия молитвен дом, който се откри тогава в град Смолен. И така, чуйте интервюто с пастор Емил Димитров. Пастор Димитров, вие сте първият евангелизатор в град Смолен. Как се зароди във вас идеята?
Никой местен човек не ни е посетил, защото не е имало местни хора. Тази идея се зароди, защото вече в България започнахме да провеждаме евангелизации. И нашата цел беше да отидем в градове, в които не е имало адвентисти. Специално аз исках да проповядвам там, където не е имало църква. И на 6 ноември 90-та година се отзовахме своята съпруга в хотела, наехме стая, младежкия дом. Тогава помагаше твърде много за организацията брат Славчо Атанасов, брат Бечков. За моя голяма радост и учудване, младежкия дом се пълнеше. Всяка вечер присъстваха по 150-160 души.
По време на евангелизацията имахте ли възможност да контактувате с хората, те да задават въпроси?
Да, винаги оставах време за въпроси. Даже обявих още първата вечер, че ако някой иска да разговаря по библейски въпроси, аз ще чакам в фоето на хотела всяка сутрин 10:30.
През 90-та година очаквахте ли, че 97-та година, днешната дата, 7 юни, ще бъде открит молитвен дом?
Признавам си, че за молитвен дом не съм мислил. Вярвах, че ще се създаде църква. Затова съм проповядвал. Но че ще присъствам на откриване на молитвен дом, това за мен е изключително дар Божий.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гъсът на надеждата и предаването заедно. Искам да ви припомня нашия телефон 032 633 533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Нашата програма, посветена на живота и дейността на пастор Емил Димитров, продължава. Ето какво мисли за него господин Христо Друмев, бивш директор на Националния дворец на културата София, човекът, който откри тържеството на 5 декември във връзка с честването на излязата вече книга «Проповедникът и черният кон». Господин Друмев, искам да ви попитам, познавате ли лично пастор Димитров и какво си спомните за него?
Разбира се, че го познавах. Ние сме връзници. Особено добри контакти имах с него веднага след промените, които настъпиха в България след 89-та година. Тогава с голяма радост видях как той се на негова инициатива напълни зала едно догоре. Нали, ние направихме, разбира се, доста големи улеснения, тъй като тя е една сравнително скъпо струваща зала, но пък резултата, ентузиазма, радостта на хората и хора на адвентистите, който изпълни няколко великолепни песни, в които самия Милчо беше солист, това за нас беше много голямо удовлетворение. И наистина, може би авторката избрала черния кон да участва в биографията на Милчо Димитров, защото наистина неговия живот е бил маркиран от много натиски и потисничеството срещу него. За щастие, той умира като един щастлив човек, не само защото успява да съгради едно прекрасно семейство, но и доживява как вече има един възход на неговата любима църква.
Като човек, освен като пастор, като човек, кои така характерни качества може да отбележите на пастор Емил Димитров от личните ви запознанства и ако така сте преглеждали книгата?
Ами не, разбира се, прочетох книгата почти на един дъх, защото всичко, което се описва в нея, съм бил съвременник и свидетел. Но ще ви кажа, че в книгата някакси не личи, че това беше един изключително музикален човек и мисля, че той считаше, че музиката трябва да бъде едно от всепобеждаващите оръжия на религията.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Там може да ни слушате, като използвате сайта awr.org. А сега, авторката на книгата «Проповедникът и черния кон», госпожа Петя Накова, е пред микрофона. Чуйте какво споделя тя. Петя, ние с тебе се познаем отдавна, говорили сме много по тези неща. Аз си спомням, че веднъж ти ме вика и ме разпитва така какво е мнението за пастор Димитров. Аз тогава, доколкото спомням, ти казах положителните неща, подчертах, че има някои неща, с които не съм бил съгласен с него, но това пък е ценното, че той е реален човек, а не е измислен. И между другото, преди да ти задам аз въпроса, искам да ти кажа това, което съм казал на тебе и на други, че той е преживял толкова неща, толкова борби, при всички положения, каквото и някой нещо лошо да каже, това, че той е бил коректен, честен, лоялен, че той се е борил, че той е бил човек, който не се е съобразявал с натиска на държавна сигурност, мисля, че тези му качества наистина го извисяват над много други. И така, първият ми въпрос е, кога в теб се появи за първи път тази идея специално на него да посветиш книга?
Ами, тя идеята тръгна по друг начин. Не тръгна от мен идеята. По-скоро синовете на Емил Димитров искаха да се събере, така, спомените за него да се съберат, защото неговите внуци не знаят нищо за дядо си. Което по принцип е доста ценно за всяко едно семейство, защото ние не сме свикнали да си правим родословни дърва и да пазим спомена за предците си, а то е много важно. Така че първоначалната идея беше просто да се съберат едни спомени. Но след като аз започнах да научавам все повече и повече неща за Емил Димитров, видях, че си заслужава да се направи нещо много по-сериозно.
Почна и го направи.
Да.
Така, следващия въпрос, заглавието на книгата, в представането, нали, ти даде обяснение, но понеже аз тогава не правих запис, искам да повториш това, което каза. Защо заглавието е именно така? Проповедникът и черния кон. Какво си имала предвид с втората част на заглавието?
Аз използвам черния кон така в качеството му на една по-широка метафора. Не точно като историческо време, което всъщност е свършило отдавна според тълкуванията, а по-скоро като една метафора на тези процеси от това време, които са продължили във времето на Емил Димитров. А именно, така да се каже, християнство, което почернява под натиска на държавата, от обединението му с държавата и въобще от въвеждането в него на всякакви странични чужди елементи, като учения, вярвания, съюзи с политически сили и така нататък.
Понеже се спомена за инквизицията, когато се говори за инквизицията, аз винаги свързвам и с черния цвят, но не считаш ли, че тези хора, които са преследвали духовните лица по времето на тоталитаризма, също попадат под някаква черна окраска? Това имала ли си предвид?
Да, точно имала съм го предвид. По-скоро няма връзка точно с инквизицията, тълкуването, а с този черен цвят, който всъщност добавя мръсотия към бялото.
То винаги е свързан с нещо негативно. Така, имала ли си така хора, които са споделяли с тебе, так, вярвам, че книгата скоро излезе, нали? Още нямаш вероятно отзиви, но интересуваме от други религиозни общества някакво мнение. Казано ли е до този момент, че все още нямаш?
Няма такова все още. Тя излезе точно преди няколко дни. Дори самата аз още нямам книга, екземпляр за себе си.
Петя, много ти благодаря за така споделените мисли. Пожелавам ти успешна работа и в това поприще. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гъсът на надеждата. Намирам се в Национален дворец на културата. Датата е 5 декември 2012 година. Мисля, че е редно да дам думата и на синовете на пастор Емил Димитров, Орлин и Пепи. След това мнение ще сподели и неговата по-голяма снаха Маргарита. Орлине, запознат ли си как точно се появи идеята да се напише книга специално за бащата, защото бащата би един от пасторите. За всеки не се пише книга. Кое е според тебе нещо, което е накарал авторката да напише книга?
Ами, най-добре тя ще каже, но аз...
Към твоята гледна точка, знам, че може да се пристрасти, но да. Просто знам, че си и честен.
Моята гледна точка е следната. При мен дойде сина на Радой Ралин, известния писател, и каза: абе, Орлине, много ми се иска нещо да се направи за баща ти, да се направи една книга, затова, защото твой баща и моя баща са били няколко пъти са арестувани или са се засичали по районните управления на МВР тогава. Но вкъщи винаги баща ми, Радой, говори за твоя баща като за светец. И най-добрият човек, най-добрият пастир, мен ми е удобно сега да казвам тия прилагателни, съжалявам, че може би тя...
Ти цитираш друг човек.
Аз цитирам...
Може да обвиним в пристрастие.
Аз цитирам Кин Стоянов. И това беше така старта, желанието беше негово. Но тогава аз разсъждавах малко повече и си казах: добре, ама той не е човек от църквата, все пак това е специфична терминология, начин на мислене, на живот. Това трябва да е някой човек от църквата и вече не мога да си спомня подробности как се стигна до Петя Накова да почне да събира информация по този нов подход. Всъщност това не е една... книга или роман, както...
Да, на базата на факти.
На факти, но е гледната точка и подходът е интересен.
Така, Пепи, баща ти строг ли беше, принципен ли беше, толерантен ли беше, защото Така чух в представянето, че той има псевдоним Фанатик. Значи, аз лично го познавам, с някои неща не съм бил съгласен с него, естествено, но като приятели и като колеги в Финалба, с която сме работили, на Язва в радиото, той в проповедническото тяло, спорили сме понякога, но не може да му се отрече неговата принципност, неговата честност. Твоята позиция като син?
Той беше изключително балансиран като човек. Мен също ме изненадва малко това, този псевдоним от Държавна сигурност, но за тях той е бил такъв, защото беше човек, който, когато има възгледи, той ги отстоява. Беше изключително психически силен и целеустремен да преследва целите си и казваше за себе си, че има едно неприятно заболяване, срастване между трети и четвърти прешни и не може да се покланя. В този смисъл, нали, беше много принципен и не можеше да се подава на манипулации от страна на Държавна сигурност, затова те цял живот го преследваха. А иначе, аз казах и преди малко, той беше най-велик именно вкъщи. Значи много хора имат лице навън, което е по някакъв начин не съвсем искрено, но вкъщи си изкарват всичките дяволи, които намират навън. Значи той вкъщи беше най-прецизен в поведението си. И аз и до ден днешен се възхищавам по начина, по който се е държал с нас, по начина, по който ни е възпитавал, по начина, по който се държеше с съпругата си. Аз лично, не знам за моя брат, аз лично не съм ги виждал да се карат. А това все пак и семейство и двама души. Всичкото, което си спомням, е три пъти да ги виждам прегърнати, да спорят тихо на уше. А в края на краища майка ми е жена, вулкан по характер. Нали? Как беше успял и нея да балансира, аз не мога да си отговоря да дед днешен. Но аз това съм видял в нашия семейен живот. Три пъти в другата стая да спорят прегърнати, да си говорят в ухо.
За неговото въздействие в семейството, какви методи използваше, наказваше ли ви, как ви възпитаваш?
Той беше строг, но с него ни е било весело. Не ме е било страх от него, беше строг, наистина, но беше интересно даже с него. Да играеме шах или други игри, развиваше нашето самостоятелно мислене, спортно чувство, ако щеш. Той ме учил на футбол, ако си спомнеш, той играеше добре, на тенис. Музицирахме заедно с него, аз му свирих, той пееше, учеше ме как да музицирам. Това бяха много весели и хубави моменти. Нямам негативни, напротив, много така...
Синовна благодарност изпитвате и двамата. Така, последен въпрос. Изпитвали ли сте някакви негативни емоции от гледна точка на това тези, които са преследвали него, по някакъв начин отрезаваш ли това на вас? Тоест, вас преследвали се, някой заплашва ли ви, викал ли ви, абе баща ви е такъв, баща ви ще ва провали, защото аз като ученик съм имал такива проблеми.
Да, имал съм и от роднини, и в училище са ми казвали, че няма нищо да направя в този живот. Така, но фактите показват съвсем различно.
Да, Пепи, били добавя нещо?
Да, този тормоз от Държавна сигурност към него се пренасяше и върху нас. Брат ми специално беше много тормозен от Държавна сигурност. Аз имах много проблеми в казармата, след това беше стигнал сведение, че и на мен предстои да ме викат там, но слава Богу, падна този режим. Но именно това, че той не се огъваше пред нищо, ние виждахме такъв пример и до ден днешен сме куражли, така метнали сме се на него. Това отношение не се огъваме лесно.
Благодаря ви за така споделените мисли и пожелавам да бъдете достойни негови синове. Скъпи приятели, пред мен е снахата на пастор Емил Димитров, Маргарита. Маргарита, с Орлин и с Пепи говорих преди малко, те ми казаха някои неща, но все пак ти си влязла в едно религиозно семейство, семейство на пастор, или по-точно твой свекър е бил пастор, нали? Искам да ми споделиш съвсем честно твоите първи впечатления, как се държеше към тебе, беше ли достатъчно толерантен, какви методи използваше, когато говореше, когато трябваше да обяснява нещо било в рамките на религията или нещо чисто житейски. Какви са твоите впечатления още от първите ти години?
Ами, първите ми впечатления бяха много страшни. Аз се страхувах, че влизам в едно такова семейство на един пастир. Страхувах се от отговорността, която трябва да нося и аз. Но много бързо успях да видя един човек под мантията на този пастор, един толкова добър и любящ човек. Той страшно много ме обичаше, показваше ми го непрекъснато. Аз много бързо успях да стана приятел с него. Много са ми били ценни минутите и часовете и дните, в които съм била с него, защото много сме говорили за най-различни неща, освен за духовните неща, за които аз го слушах, аз нямаше какво да говоря, аз просто го слушах. Говорили сме си за най-различни неща от живота. Аз виждах, че в неговата душа има всичко. Той се вълнува от това дали ме боли главата, дали съм се нахранила, дали ми се пие вода, дали имам някакъв проблем духовен. Просто от целия ми живот.
Значи има някои пастори, които малко делят време за семейството си, поради това, че са ангажирани с чужди хора. От твоите думи разбирам, че той е полагал грижи за собственото семейство, за своите близки. Така ли да го...
Да, той много ни обичаше и винаги, когато имаше време, гледаше да го прекара с нас, но да го прекара не като се затвори в отделна стая и да се рови в книгите. Той сядаше до нас, прегръщаше ни. Той ме научи да си прегръщам децата, да си целувам децата, да им показвам страшно много любовта, която изпитвам към тях, защото мисля, че преди това аз не съм така възпитана да показвам любовта си. Той ме научи на това. Той много, много, много показваше любовта към децата, към снахата, към внуците си.
С една дума, спомените са топли и сърдечни.
Много. Аз страшно много го обичам.
Много ти благодаря, Маргарита. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Припомням ви отново нашия телефон 633-533, скот на град Пловдив 032. Имейл адресът ни е awr.bg@abv.bg. Интервютите, които слушате, са от мястото на събитието Национална дворец на културата София, а датата е 5 декември 2012 година. За малко да изпусна да интервюирам председателя на Съюза на църквите на адвентисти от 7-я ден в България, пастор Венцислав Панайотов. Чуйте и неговите мисли. Пастор Панайотов, вашето впечатление от представянето на книгата? Вие сте млад, но помните ли го пастор Димитров?
Да, помня се пастор Емил Димитров много добре в моето детство. И трябва да призная, че той беше един от тримата пастори 80-те години, когато съм израснал, за който, като се казваше Шила да говори в Пловдив, църквата беше пълна. И с интерес съм го слушал, защото той умееше да съчетава както познание, така и много силна мотивация и емоционално да въздейства. Отделно съм имал разговори с него вече и по-късно на по-професионално ниво. Имах възможност преди самото представяне на книгата, големият му син Орлин ми я даде и се запознах с нея и я четах до сега, съм я чел. И трябва да кажа, че книгата е много открито написана и поставена, без да пести нищо, което е нейната ценност. Научава се много за историята, усеща се духа на времето и бих препоръчал на всеки, който има възможност да се здобие с нея, да я чете, защото ще добие представа не само за личността Емил Димитров, което е само по себе си ценно, но и за обществото в миналото и за църквата на адвентистите със сигурност.
Уважаеми слушатели, надявам се, че бяхте съпричастни на това вълнуващо събитие. Накрая сме ви приготвили още една изненада. Ще чуете песента «Пей се песен на небе».
Thank you.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радиогласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!